Тесто искам да проповядвам за за пребъдване в Христос. Иоанн 15 глава от 1 до 11 стих ще прочетем след малко. И това, което искам да проповядвам, е точно пребъдване в Христос. Но понеже това е един огромен семинар, който подготвим от известно време, и тая първа част на този семинар за пребъдването в Христос се нарича Аз съм лозата. Или Аз съм истинската лоза. И искам да концентрирам нашето внимание тази сутрин върху Христос. Пастора беше говорил така преди колко седмици беше. За това да бъдем центрирани и фокусирани върху Христос. И аз съм благодарен, пак казвам, че съм в такава църква, където всичко е фокусирано върху Христос. Цялата Библия от Битие до Откровение е откровение за самия Христос. Самата книга Откровение не е откровение за края на времената, а откровение за Исус Христос. И ако погледнете книгата Откровение, вие ще видите накрая, че тя завършва с Христос. Тя започва с Христос, който е Словото, и завършва с Христос, който е прославение Христос. Книгата Откровение е откровение за прославение Христос. Разбирате ли? Така че, когато ние погледнем на писанията, ние можем да видим Христос навсякъде. Всички откровения, които са за Христос. Ако погледнете, Бог Отец свидетелства за Христос. Когато беше на реката Йордан, Бог Отец проговори от небето и каза, този е моят възлюбен син, който е моето благоволение. По-късно, когато Исус беше на планината на преображението с Петър, Йоан и Яков, Господ Бог отново проговори от небето и каза, този е моят възлюбен син, не го слушайте. Святия Дух свидетелства за Христос. Исус каза в Йоан 15:26, че когато Святия Дух дойде, той ще свидетелства за мене. Делата, каза Исус, които върша, свидетелстват за мене. Самия Христос свидетелстваше за себе си. Йоан Кръстител свидетелстваше за Исус Христос. Петър, апостол Петър свидетелстваше за Христос. Павел свидетелстваше за Христос. Филип в Самаре свидетелстваше за Христос. Пророците свидетелстваха за Христос в Стария Завет. Закона свидетелстваше за Христос. Беше сянка на тялото, което е Христос. Скинията, ако я изучава, тя свидетелства за Христос. Всяко едно писание в Библията трябва да ни води към Христос. И ако отворим Йоан 15 глава, Исус каза тая притча за лозата и пръчките. И аз искам да я прочетем от 1 до 11 стих. Понеже искам да центрирам вашето внимание тази сутрин, да бъдем хора, които пребъдват в Христос. Знам какво някои хора, поне тия, които слушат записите, ще кажат, давай, това е нещо елементарно, нещо ново. Искам да ви кажа нещо. Това, което забелязвам, че уж елементарно, е практически неприложимо. Тоест, че хората не са го приложили в живота си на практика. Нека да отворя една скоба, да кажа няколко изявления преди това. Християнският живот се състои в три сфери, три области, три направления. Нашето взаимоотношение с Бога, личното ни взаимоотношение, там място за трети човек няма. Там няма ние, вие. Има аз и той. Второ, църквата, взаимоотношението ни с църквата. Там няма аз, там има ние. И тогава идва живота ни в обществото. Тогава има аз и ние заедно. Има моменти, когато съм аз, и моменти, когато заедно църквата прави неща за обществото. Разбирате ли? Нашето взаимоотношение с Бога, нашето взаимоотношение в църквата и с църквите, и нашето взаимоотношение с хората в този свят. Това, което проповядвам тази сутрин, е фокусирано върху нашите лични, индивидуални взаимоотношения с Бога. Не говоря за църквата, не говоря за обществото. В момента говоря за нашите лични, индивидуални взаимоотношения между нас и Христос. Сега искам да ви задам някои въпроси, които са доста ожилващи. Но аз ги задавам с определена цел. Искам да разбутам мисленето ни. Не само нашето, и на хората, които слушате така нататък. Защото в знанието, когато кажем библейско знание, хората разбират информация. Думата за знание в библейския аспект, на думата библейско знание, има три основни съставни части. Информацията, разбирането на тая информация и приложението на тая информация. Знанието като информация, разбирането на тая информация и приложението на тая информация. Това е библейското знание. Защото аз мога да знам какво казва стиха, но ако не го разбера, не мога да го приложа. И ако погледнете притчите за четирите вида почва в Матея 13 глава, в Марк 4, в Лука 8 глава, ще видите нещо много характерно. Семето, което Сатана открадна, беше оне вид почва, който слуша, но не разбира. А оная почва, която даваше плод 30, 60 и 100 кратно, слушаше и разбираше. Тоест, необходимо да има разбиране, за да има плод. Няма ли разбиране, няма как да има плод. Сега, проблема е, че ние като християни си мислим, че щом знаем стиха, ние го разбираме. Ще ви дам един пример. Първо Коринтяни 3:11, ние всички знаем какво казва този стих. Никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Христос. Моя въпрос е следния. Какво това означава? Защото ако не знам какво означава Христос да е основата, как тогава съм го направил живота си на практика? И ако не съм го направил живота си на практика, следващия въпрос възниква веднага. Какво имам за Бога в основата? Търсете Господа. Псалом 105, стих 4. Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето му винаги. Но какво означава да търся Господа? Как го правя това нещо реално? Аз мога да знам какво казва стиха, но ако не го разбирам, няма как да го приложа. Затова в разбирането на писанията, или тъй наречено тълкуване на писанията, или херменевтиката, има 5 къта, едно З. 5 въпроса К и един с З. Кой, къде, кога, как, какво и защо. Като си задаваме тия въпроси, ние намираме кой го е казал, кога го е казал, защо го е казал, какво е казал, как да го направя. Разбирате ли? Иначе четем писанията и те не говорят нищо в сърцето ни. Да, оживява някакъв стих и Бог ти хваща вниманието с него и иска да влезеш в дълбочина и да го разчепкаш. Павел каза, разчепкаш, каква дума използвам. Павел каза на Тимотей, размишлявай върху това, което ти говорих и Бог ще ти даде да разбираш всичко. Да разбираш. Първият човек, който беше изпълнен със Святия Дух, много интересно, беше веселил. И ако отворите в Изход 31 глава, ви ще видите, че той човек беше изпълнен с мъдрост, знание и разбиране. Нашия превод пише разум. Мъдрост, разум и знание. Това беше човек, който беше пълен със Святия Дух. Мъдрост, разум и знание. Същите три аспекта на знанието. Знание, разбиране, практическо приложение или мъдростта, която е форма на практическо приложение. Знанието, информацията, разбирането какво казва тая информация и практическото приложение. Сега, моята практика, лично в моя живот, е когато чета нещо, аз се дам това нещо реално след в моя живот. Трябва да ти кажа, като се зададат такъв въпрос, после ми трябва дни, докато дойде на себе си, защото обикновено ма рев и сълзи. Тук го виждам, че не е реалност. Така че да знам какво казва стиха, не е достатъчно. Трябва да мога да го разбера. И като го разбера, да попадна в ситуация, в която мога да го приложа. Иначе просто няма смисъл. Християнството не е теория. Християнството е практичен начин на живота от понеделник до събота. В неделя ние всички сме християни. Там се обличаме християнските дрехи. Аз нямам християнски дрехи, не знам, но някои имат. И отиваме на църква, издигаме си ръцете, хвалим Бога, там сме ангели слязли от небето. Обаче от понеделник до събота. Така че, добре. И сега говорим за пребъдване. Иска да направя тия изявления, за да можем да разберем, че не всичко, което изглежда елементарно. Още една скоба ще отворя. В Евреи има, хората ги наричат 6 доктрини, Евреи 6, тогава 1 и 2 стих. Не знам защо ги наричат 6, като са 7. Покаяние от мъртви, дела, вяра в Бога, учение за кръщение, ръкополагане, възкресение от мъртвите, вечен съд. Наистина са 6. Ма провери първия стих. Казва учението за Христос. Ако ние не знаем учението за Христос, как ще се покаяме от мъртви дела? Ние сме пропуснали най-важното учение, защото Павел наистина казва да оставим първоначалните учения, учението за Христос, но не казва като го оставим, да го изоставим. Трябваше да напреднем от там напред, а не да оставим напълно и като четеш някои учебници по систематична теология и вътре пишеш доктрините са 6. И викам, бе хора, вие не сте ли чели първия стих? Защото са 7. И те са подредени точно по определена последователност. И ако изключиш учението за Христос, защото уши е елементарно, като го изключиш, то нищо не работи надолу. Така че ние трябва да се върнем поне в нашето съзнание, в нашето ум, в нашето мислене и да поставим, и дето пастора каза тогава, да се фокусираме върху Христос. Ще отворя още една скоба. Но ако отворите в Евреи 12 глава, в 1-2 стих, той е голям облак от свидетели. И след това пише така. Като отхвърлите всяка тегота и всеки грях, който сме оплитани, и пише като гледаме на Исус Христос. Като описва начина, начина по който ти отхвърляш греха, начина по който се справиш с теготата на деня, начина по който се справиш с проблемите, е като гледаш към Христос. Да гледам към Христос не означава сега да си го представя визуално, но означава да фокусирам мисленето си върху Христос. Ако отворите Исаия 45:22, Бог каза, към мене погледнете и спасени бъдете. И ако той говореше на един народ, който беше обърнал гръб към него и лицето им беше фокусирано върху идолите, и ако Бог ни каза, към мене погледнете, това означава, че има някакви идоли в нашия живот. И идолите може днеска да не са от камък и дърво, но ако погледнем в живота, ще открием много идоли, които са издигнали преди Бога. Най-големият идол е азът. Егото, нарцисизма. Ще дам един много бърз пример. Хората казват винаги, аз нямам време. Кой тогава е царя на времето ти? Христос или азът? Да спра с въпросите, май. Добре, Йоан 15:1. Аз съм истинската лоза, отец ми е земеделеца. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, що дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Той втори стих е много важен, ще се върнем към него след малко. Вие вече сте чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз в вас. Вижте последователността. Пребъдваме в него и той в нас. Римляни 8 глава стих 1 каза, който... няма никакво осъждение за уния, които са в Христос Исус. Римляни 8:10 казва, че Христос е в нас. Тук е същото. Пребъдваме в Него и Той пребъдва в нас. 4 стих. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мен не може да сторите нищо. Ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и съхва, и събират ги, и те ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъдвате в мене и словото ми пребъдва в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Така е причинно-следствена връзка. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, не заповеди на закона, а заповеди на Исус. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. Ако погледнете Йоан 14:21-23 стих, Исус каза, който ми обича, пази моите заповеди и аз ще явя себе си на него. Ще явя, ще изявя, ще се открия. 23 стих. Който пази моите заповеди, ще дойда и ще направя обиталището си вътре от него. Така че ни трябва да се върнем да видим кои са тия заповеди на Исус. Трябва да започнем да ги изучавам. Отворете Матей 5:6-7 глава, където е конституцията на Божието царство и те наречената проповед на планината. И ви ще видите много от заповедите на Христос, които като започне да ги говоря на едно място и те ми казаха, ама това е добра библейска поезия. Викам те, това не е проблема на християн, че всичко не е една добра поезия. Някой беше казал, ма то това Исус го каза символично. Викам, ти символично си спасен, един ден символично ще отидеш в ада. Защото всичко не е само символика. В това се прославя Отец ми да принасяте много плод, така ще бъдете мои ученици. Ако пазите моите заповеди, ще бъдете в любовта ми, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си. Вижте, че Исус ги пазеше и пребъдна в Неговата любов. Това ви говорих. Сега забележите. Като го чете, направо почвам да се кефя. Това ви говорих, това, което ви казах до сега, за да бъде моята радост във вас. Неемия 8:10. Да се радвате в Господа е вашата сила. Ама добре, аз мога и сам да си го прочета. Не ми го каза, кажи ми как да вляза в тая радост. Ето как се влезе. Защото нимци са много специалисти да караме хората да правят нещо, ама кажи ми как да го направя. Разбирате ли? И няма да се пускам сега подробност да говоря за радостта, ако трябва ще ви покажа начини, по които просто Бог ни каза да влезе в неговата радост. Но тук едно от нещата е, че пазейки неговите заповеди, слушайки това, което той ни говори, това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Ето тук, до 11 стих. Искам да видим нещо много характерно. Исус каза, че аз съм истинската лоза. И аз искам да концентрирам вашия поглед, тази точно върху този израз. Аз съм истинската лоза. И Отец ми каза земеделица. В тая притча има 4 личности. Бог Отец, който е земеделица. Исус Христос, който е лозата. И двете пръчки, плодната и неплодната, които представляват два типа християни. Сега, погледнете стих 2. Нека да го четем заедно. Всяка пръчка в мене, искам да го видите нещо, всяка пръчка в мене, която не дава плод, той е отрязал. Вижте, и двете пръчки бяха в лозата. Не се казва, че бяхте отрязани и затова не давате плод, но се казва, бяхте в мене, но не давате плод, затова ви отрязах. С други думи, един човек може да ходи на църква, да вярва в Христос, да бъде включен в всякакви служения, но ако той не дава плод, той бил отрязан. Разбирате? Той човек е човек, който е закачен. Някой рязал ли е лози? Не знам колко се занимава с земеделие. Но когато отидем пролетта да режем лози, понеже аз съм рязал години наред лози, когато отидеш има едни пръчки, които през зимата от студа са измръзнали. И те са сухи. Те няма да дадат плод. Те са на лозата, но няма да дадат плод. Ти отиваме и ги отрязваме тях. Вижте, в църквите има два типа християни. Едните, които дават плод, другите, които не дават плод. Сега, плода е много ясно определен в Галатяни 5 глава. Плода на духа е любов, радост, мир, дълготърпение и така нататък. Плода много ясно определен в нашето служение да изпълниме волята на Бога. Плода е христоподобен характер. Плода е да ходим както е ходил Христос. 1 Иоанна 2:6 каза, който пребъдва в Христос, сам е длъжен да ходи както е ходил Христос. Така че плода е да ходим както е ходил Христос. Така че аз взимам Евангелието, Матея, Марка, Лука, Иоанн, гледам как той е ходил, гледам как той се отнася към хората, как се отнася към религиозните хора, между религиозните хора, как се отнася с садукеите, как се отнася с фарисеите, как се отнася с книжните. Беше абсолютно различен начин. Как се отнася с учениците, с 12-те, как се отнася с тримата, Петър, Иоанн и Яков, как се отнася с самия Иоанн. Просто начинът беше различен. И ние като се учим от Исус, ние започваме да ходим както Той е ходил. Разбирате? И сега, няма да имаме това време да ви кажа как практически можем да бъдем хора пребъдващи, но той каза три от начините тук в Иоанн. Каза, като пребъдаме в Словото, думите ми да пребъдват във вас или словото ми да пребъдва вас, молитвата, каквото да поискате в молитва, и после каза да пребъдваме в любовта му. Любовта на Бог към нас, любовта нашата към Бога и любовта един към друг. Трети аспект на любовта. Любовта на Бога към нас, нашата любов към Бога и нашата любов един към друг, което можем да видим в 1 Иоанна 4 глава 9 до 19 стих. Тия три аспекта на Божията любов. Така че това са три от начините, по които ние можем да пребъдем. Те не са единствените, но те са описани тук точно в тая притча. Но понеже аз искам да наблегна върху този израз, аз съм истинската лоза, искам да видите нещо много характерно. Че това бяха думите на Исус Христос. Това беше нещо, което излезе от устата на Исус. Това не беше просто интерпретация на думите на Йоан. Не беше Йоан, който ги каза. Той ги написа, но това бяха думите на Исус. Сега, искам да видите нещо за думите на Исус, защото Исус каза, аз съм истинската лоза. Искам да видите нещо за думите на Исус. Йоан 6:63. Исус каза, моите думи са дух и живот. Когато четеме това послание, тая притча, тя трябва да вкара живот вътре в мене. Това са думите на Исус. И когато ги четем, тя трябва да вкара живот вътре в мене. Другото нещо, което се казва за думите на Исус, че те са творчески. Те създават определени неща. Бог чрез слово сътвори, чрез думите на устата си сътвори света. Не помните това? Така че, когато Той говори нещо в нашите сърца, когато Той иска да ни говори чрез тая притча, Той иска да създаде нещо в моята вътрешен духовен свят. Битие първа глава. Бог изговори слово и света и земята беше създадена. Бог изговори слово и земята беше пресътворена. Бог изговори слово и започна творение. И ако отворите Битие първа глава, 11 пъти използван израза Бог каза, Бог рече, Бог каза, Бог рече. Всичко, което Бог създаде, го създаде чрез Словото си. И когато Бог ни говори Словото, било чрез пастори, чрез други профенци, когато ни слушаме гласа в гласа, когато слушаме Божия гласа в гласа на профеника, Той ни говори Слово, което да пресътвори моя вътрешен духовен свят. Моята земя. Библията казва, че четирите вида почва бяха земята. И когато просто Бог пося семе, нещата се случваха и профетите имат тая цел да пресътворят чрез Словото на Бога нашия вътрешен духовен свят. Забележете нещо в Битие 1 и 2 глава. Бог създаде земята, създаде една добра инфраструктура, създаде една едемска градина. Забележете, че Бог не създаде човека на земята като цяло, но го засели в една градина. Създаде точно специално място, където да засели Божия син, който беше Адам. По същия начин, Бог чрез Христос създава една инфраструктура вътре в мене, в сърцето ми, наречена Едем. Едем означава удоволствие, наслада, благословение. И там просто Бог Отец слага своя син, Божия син. Точно по същия начин, както създаде земята, небето, птичките, травичките, дръвцетата, агънцата и всички останали неща, и тогава създаде Божия син Адам, защото така пише, че Адам беше Божия син. Лука 3:38. И създава. По същия начин Бог създава в моето сърце една инфраструктура, една система, в която да засили Божия син да живее вътре в мен. Затова Исус казва, че Оне, който ме обича и пази заповедите ми, ще дойде и ще направи своето обиталище вътре в него. Иоанн 14:23. Така че това е целта. Другото нещо, което е за думите на Исус, че Исус каза в Матея 7 глава 24-27 стих, каза, който има тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприлича на човек, който се гради къщата си на канара. Който има тия мои думи, но не ги изпълнява, да се оприлича на човек, който се гради къщата си на пясък. Сега, моя въпрос тук е, коя е основата? И всички казват Христос, и аз им казвам, не. Покорството е основата. Защото Исус го каза много ясно. Ако слушаш моите думи и ги изпълняваш, оприличава се на човек, който се гради къщата на канара. Ако слушаш и не изпълняваш, се гражда живота си на пясък. Коя е основата? Покорството на думите. Затова имаме 5 части на основата. Исус Христос, покорство на думите на Отец, любовта на Бога, Йоанна 3 глава, апостоли и пророци, които са в основата, и 7 основни учения на Библията, които са частите на нашата основа, на християнския живот. 5 части на основата. Така че, когато Исус говореше, аз съм истинската лоза, искам да видите, че това бяха Неговите думи. Те носят живот, те носят творчество в нас, творческата му сила. Те създават реална основа ни да градим нагоре в нашия християнски живот. Исус каза, аз съм истинската лоза. И когато Той каза, аз съм, това беше името, което Бог Отец разкри на Моисей за първи път. Изход 3 глава. Когато Моисей видя горящата капина и свърна да прегледа това велико явление, и Господ му каза: Моисей, Моисей, изуй с обувките, защото място, на което стоиш, е свята земя. И Бог му говореше някои неща. И в 14 стих на Изход 3 глава, когато Моисей попита: Боже, какво е Твоето име? Той каза: Аз съм оня, който съм. Исус използва същите имена. Аз съм. В Евангелието на Йоан те са повече от 7. Някои от тях са след Възкресението му. Но 7 пъти в Евангелието на Йоан, преди неговата смърт на кръста, той каза: Аз съм. Едното от това беше тук. И той идентифицира себе си. И това Аз съм е, че той идентифицира себе си с това. Искам да видите нещо при Моисей. Когато Бог му се откри, второто нещо, което му каза, му даде призив: Иди, каза, и освободи Израел. Нали така? И на трето място му даде силата в жезъла. Каза: Зми този жезъл, с който ще правиш чудесата и знамението. Откровението за Бога: Аз съм, след това призива и след това изпълване със силата, за да изпълни призива. Ако отворите Изход 19-20 глава, когато евреите бяха изведени от робство на Египет и застанаха пред планината Синай, Бог направи същото нещо. Открим се на планината, даде им поръчение да завладеят обещаната земя и им даде силата, закона, през който трябваше да го изпълня. И когато Исус навия влизаш в обещаната земя, същото нещо. Бог му се разкри на Исус навия, лично на него. Даде му, каза му, тая книга на закона да не се отдалечаваш, и му даде силата да го направи, което е необходимо. Да завлезе и така нататък. Имаше същото нещо. Откровение, призив, изпълнение. Петър, апостол Петър, Матей 16 глава, когато Исус ги попита: Кой съм аз? Той каза: Ти си Христос, синът на живия Бог. И тогава Исус му каза: Плът и кръв не са ти открили това на Отец. Петър получи откровение за Христос. В Йоан 21 глава, след смъртта и възкресението на Исус, Исус му каза на Петър: Паси агънцата ми. Откровението, призива, Деяния 2 глава, изпълването със Святия Дух, със сила. Същото нещо. Аз съм, призива, силата. Това минава през цялата Библия, няма да се опускам подробност. Но това важи и за нас. Когато Исус не се разкрива с Аз съм, веднага идва и призива. Когато Той ни дари откровение за себе си, веднага идва някакъв призив след това. И този призив може да не е свързан с духовен призив, може да е свързан с твоята работа. Ако отворите в Колосяни 3 глава, от 20 стих надолу до последния стих, се казва: Слуги, покорявайте се на господарите като за пред Господа, не като за пред човеци. Обърнете го работници, работодатели. Когато аз бях на работа първите години, като повярвах, 90-та година, и бях на работа, аз не бях чел още цялата Библия, бях на 2-3 месеца тогава, и метях цеха, защото аз не взеха за работници в един на... в една работилница, няма значение, работих в една работилница и просто бях завършил автотранспорт, исках да ставам майстор, а те ме карат да мета работилница. Аз съм отишъл да уча занаят, пък те ме карат да мета люспите след майсторите. Люпи ли сенки, чопли ли сенки, мета. И аз съм току-що повярвал и мета там едно голямо хане, може би колко три пъти по-голямо от тук, с още един мой приятел, току-що повярвали. Метем там сини метли, навели главата. И аз се мрънкам и си викам: Боже, а за какво съм тук, нали? Току-що бях повярвал. Викам: Мета тук с една метла, аз искам за нея да уча. Мета си метлата, дигам прахоляк и се ядосвам. Ама, ядосвам се. И тогава просто Бог ми каза: Докато не започнеш да гледаш на работа си като на служение пред мене, нищо няма да се промени. Бях на 3-4 месеца, не бях чел Колосяни. После го прочетох и го видях, че в Колосяни Бог каза: Каквото и да работите, работете и знайте, че това е вашето служение пред Бога. Ако отворите Колосяни 3 глава, ще го видите. Така че нашия призив може да бъде в нашата работа. Разбирате ли? Но като кажем призив, в нашите мове веднага възниква някоя духовна работа. Да си напусна физическата работа и айляк. Не, не. Твоята работа може да бъде, твоето служение може да бъде твоята работа и твоята работа да бъде твоето служение. Така че, говорим за призива. Откровението първо за Бога, след това призива. Просто Бог ще даде призив. Някои хора имат призив да правят пари. Не знам как го правят, обаче го правят. Имат този дар, този усет да правят пари. Естествено, би трябвало да го правят за царство, много го правят за себе си. Това вече е друг въпрос. Между другото, Йосиф беше такъв. Той беше човек на бизнеса. Йосиф става дума за сина на Яков в Египет. Знаеше много добре в бизнес план как да направи така, че всичкото богатство на Египет да се събере в неговите ръце, в ръцете на фараона. Четете. Остави египтяните голи и боси. Прибравим всичките ниви и богатства по време на глада. Но това е друга тема. Искам да видим нещо. Когато Исус каза, аз съм, понеже нямаме това време да влезем в подробности, но аз се спирам само върху тая част на пребъдването, това е един огромен семинар, аз се спирам само на тая първа част, аз съм лозата. Или аз съм истинската лоза. И когато Исус каза, аз съм, има едно нещо. Не ти си, а аз съм. Тоест, не става дума за мене, става дума за него. Нищо не е заради мене и заради тебе. Нищо, абсолютно нищо не е заради мене. Трябва да изключим от християнството тая форма на егоцентризъм, че всичко е заради нас. Римлян 11:36, всичко е от него, чрез него и е за него. Не от него, чрез него, за мене, а от него, чрез него и за него. И понеже ние сме в Христос, ние получаваме онова, което е дадено на Христос. Разбирате ли принципа? Ако отворите Галатяни 3, 14 до 16 стих, Павел казва, че Христос ни изкупи от проклятието на закона. Христос ни изкупи от проклятието на закона. Христос, продължавам да наблягам, Христос ни изкупи от проклятието на закона. Второ законие 28 глава. Христос ни изкупи от проклятието на закона. Защото и след това казва, защото е писано проклет оне, който виси на дърво. Много ясно е казано как се изкупва човек от проклятието. Чрез смъртта на дървото, чрез смъртта на кръста. Разбирате ли? И ние сме изкупени от това проклятие на закона, чрез смъртта на Исус Христос. В 16 стих Павел казва, че това благословение, дарено на Авраам, дойде на Христос, на потомъка, казва. Не на потомците за мнозина, като за мнозина, но на потомъкът, който е Христос. И понеже ние сме в Христос, ние ставаме сънаследници с Христос. Но всичко е дадено на Христос. Разбирате ли? Ще ви дам един пример. Галатяни 2:20, Павел казва, само малко се изпреварвам, но Галатян 2:20 Павел казва, сараснат съм с Христос и сега вече няма живее, но Христос живее вътре в мене. И живота, който го живее не чрез моите сили, но чрез вяра в това, че Исус ме възлюби и предаде себе си за мене. Но вътре в самия текст, в самия стих, има един много важен израз. Не аз, но Христос. Не аз, но Христос. И понеже Христос е в мене, Римляни 8:10 казва, Христос е в нас. Понеже Христос е в нас, ние можем да правим определени неща. Ще дам един пример. Ръката е ръкавицата. Ръката е Христос, ръкавицата съм аз. Ръкавицата без ръката не върши никаква работа. За да може ръкавицата да има живот в нея, трябва Христос, ръката, да е вътре в нея. Разбирате ли примера? Затова Павел казва, не аз, но Христос живее вътре в мен. С други думи, няма вече аз. Азът замина. Ако отворите Римляни 7 и 8 глава, вижте нещо много характерно. Павел в Римляни 7 го казва аз постоянно. Опитвах се да спазя закона и накрая каза, не мога. Искам, ама каза, не мога. И в Римляни 8 глава всички вместо и мене, ми, аз изчезват. И тогава всичко е само духа. Просто духа. И казва, чрез духа аз имам силата да изпълня закона. Тоест, няма вече аз. Няма мене. Когато Исус каза, аз съм истинската лоза, трябва да разберем нещо, че не сме ние голямата работа, а че Той чрез нас действа и работи. Пръчката сама по себе си, каза Исус, не може да даде плод, тя трябва да е свързана с лозата. И няма да имаме време в тая профа да ви покажа как практически можем да бъдем свързани, но бива така, че който се съединява с Господа в 1 Коринтяни 6 глава 17 казва, който се съединява с Господа е един дух с него. Не каза два духа, каза един дух. Мъже и жената станаха едно цяло. Различни, но едно цяло. А моят дух и Святи Дух са различни, но са едно цяло. Разбирате ли? И няма да говорим се за това, понеже темата ни е Исус каза, аз съм истинската лоза. И когато Исус каза, аз съм истинската лоза, има нещо много характерно, че то е единственото ни удовлетворение. Вижте, лозито, когато е плодно лози, дава сладък плод. Ако отворите Исаия 5 глава, ви ще видите нещо много характерно. И Псалом 80, Осия също говори. Бог каза, изведох лоза от Египет. Лозито в Библията винаги е прототип на Израел. Но тук Исус идентифицира себе си с лозата. И когато Исус каза, аз съм истинската лоза, той е сладък плод на лозата, той трябваше да удовлетворява единствено нас. Тоест, плодън трябваше да ни удовлетворя. Лозата, която е трябваше да ни удовлетворя. Нищо друго не може да ни удовлетвори. Пуританите през 17 век, даже 16 век, са казали, понеже нашето естество вътре, божествено естество, да го уточня това първо, Второ Петро, първо стих 4, ни казва, че имаме божествено естество. Нашата божествена природа вътре в нас. Тя не може да бъде удовлетворена от абсолютно нищо друго. Тя може да бъде удовлетворена единствено и само от Бог. Чрез него и с него. Нищо друго не може да удовлетвори. Ако търсите служение да удовлетворите, той е вътрешен глад за Бога, не става. Минал съм по този път и ви казвам, че не става. Служението не може да удовлетвори. Моисей в Изход 33 глава имаше най-невероятно служение. Чудеса и знамения го съпътстваха навсякъде, налягане и наставане. И въпреки това в 33 глава той каза, Господи, покажи ми славата си, искам да те позная. А той имаше невероятно служение. Не го удовлетворяваше служението. Не го удовлетворяваше работата. Нищо не може да те удовлетвори. Това божествено естество заложено вътре в тебе, то не може да бъде удовлетворено от нищо друго, освен от самия Бог. Обаче ние се опитаме да заместиме това с нещо друго от този свят, което да ни удовлетвори, било то работа или нещо друго и така нататък. Но нищо не може да удовлетвори твоя вътрешен духовен човек, освен Бог и самия Бог. Нищо. И след това Исус каза, аз съм истинската лоза. Което означава, че само Той трябваше да ни храни. От Него трябваше да идва нашата храна. От Него трябваше да идва всичко в нашия живот. Той каза, в Йоан 6:35, Той каза, аз съм хлябът на живота. Който дойде при мен, никак няма да огладнее. Вижте, четете ясно, дори няма да го тълкувам в момента. Но Той каза, аз съм хлябът на живота. Който дойде при мен, няма да огладнее. Знаете колко хора са ми казвали в някои места, абе, ние сме духовно гладни, нашия пастор ни нахрани и ни затова не ходим на църква. Викам, човече, ако чакаш пастора да ти нахрани, сбъркал си. Пастор няма целата храни с лъжичка. Трябва отдавна да си съзрял и да се храниш сам. Твоето храни от понеделно и до събота. В неделя на църква, като отидеш, получаваш от пастора откровение за това как да живееш следващата седмица. Получаваш инструкции, а не духовна храна. Духовната ти храна ти трябва сам да се научиш да се храниш. Ако си още имаш нужда от лъжичка, някой друг да те храни, ами явно ръчичките ти не могат да работят още. Но имаме 20 годишни християни с памперси. Съжалявам да го кажа, но истина. Защото не са се научили да се хранят през седмицата. Защото не стават сутринта и да вземат словото и да започнат денец със словото, а започват с нещо друго и после се оплакват, че нямат време. Вижте, Исус трябва да е единствената ни храна. Аз казах на един човек, добре, викам, ако ти си наистина гладен, къде се намираш тогава? Той ме пита, кой имаш преди? Викам, не си ли чел Йоан 6:35? Там Исус казва, че който дойде при него, никак няма да огладнее. Ако ти си гладен, къде си? Ако си гладен, къде си? Там към аз се моля за духовен глад. Викам, човече, точно това ти е грешката. Амос 8:11 казва, Бог ще нанесе проклятие. И това проклятие беше глад. Казва, ще ги направя да огладнеят не за хляб и за вода, но за слушане думите Господни. И ако отворите Библията, може да видите да каква е причина глада. Ако отворите книгата Рут, първа глава, първи стих, казва, че в дните на съдиите Авимелех и Ноемин станаха от израелската земя и отидоха в Моавската земя, защото в Израел имаше глад. А в кои дни казва Библията? А в дните на съдиите. Погледнете предния стих преди началото 1-1 на Рут. Там е съди 21-25. И в последния стих се казва, нямаше цар в Израел и всеки си правеше каквото си иска. Нямаше цар в Израел и всеки си правеше каквото си иска. И понеже всеки си правеше каквото си иска, и в дните на съдиите, казва, настана глад. Откъде дойде глада? От това, че всеки си правеше каквото си иска, а не онова, което царя му каза. Разбирате ли? Аз им казвам, хора, ако сте гладни, къде се намирате? Муавската земя беше кръвосмешението между Лот и дъщеря му. А в какво кръвосмешение духовност е тогава? Къде се намираме тогава, ако сме духовно гладни? Защото Исус каза, ако сте при мене, няма да огладнете. Ако сте при мене, няма да ожеднете. Защо? Защото в момента, в който кажеш, гладен съм, манната пада. Няма да остави гладен. Така че, аз съм истинската лоза. Той е нашето удовлетворение. Той е той, който ни храни. Не сме ние, а всичко е заради него. Вижте, едно малко изречение. Аз съм истинската лоза. А е пълно с откровение просто. Пълно е с откровение практически принципи за нашия християнски живот. И все още нещо, което искам да видим. Че той каза, аз съм истинската лоза. Има една съпоставени, ако има истинска лоза, ами трябва да има и фалшива лоза. Ако има истински неща, трябва да има и фалшиви неща. Исус им каза, аз съм истинската лоза. И отец ми каза и земеделеца. Но ако има истинска лоза, тогава има и фалшива лоза. И ако отворите Иоанн 14 глава, стих 31, последният стих на Иоанн 14 глава, преди Исус да каже, аз съм истинската лоза. Иоанн 13 и 14 глава бяха главите, в които Исус беше на Господната трапеза. И в 14:31, последната част на стиха, казва, нека да станеме и да си отидем от тук. С други думи, да станем от гонса, където ядяхме Пасхата, и да отидем в на Елеонския хълм, Гециманската градина. Разбирате ли? Искам да видите хронологията на събитията. И ставайки от Господната трапеза, и минавайки покрай храма, Исус им говори тая притча. Слизайки към потока Кедрон, ако имате представа за географията, слизайки към потока Кедрон, където трябваше да го пресекат, да се скачат към Елеонския хъм, за отидат в Гециманската градина, където Исус щеше да произнесе тия думи, отче, не моята воля, но твоята да бъде, където щеше да произнесе молитвата на първосвещеника в Йоан 17 глава. Той минаваше покрай храма и ако знаете нещо за храма, който Ирод ушири, цар Ирод ушири храма, и на вратите на храма, който той ушири, беше поставил златни лози, прототип на Израел. Исаия 5 глава казва, че Израел, че лозото беше преобраз на Израел. И когато Исус минаваше покрай вратата на храма, и той каза, аз съм истинската лоза, не тая лоза, която виждате на вратата на храма. Разбирате, защото за нас, аз съм истинската лоза, нищо не ни говори. Обаче, когато разбереш хронологията на събитията и когато Исус минаваше покрай тая врата, където учениците винаги се удовлетворяваха от храма, и той им каза, аз съм истинската лоза. Вашите човешки предания и традиции вътре в храма осуетиха, каза Божието слово в Марко 7:13. Марко 7:13 Исус каза, вашите човешки предания осуетиха Божието слово, направиха го неефективно. Не самите празници, които Бог им беше дал, но самите техни предания, човешките им неща, осуетиха Божието слово. Исус им каза сега, аз съм истинската лоза, не тая лоза, която виждате на вратата на храма. С други думи, сега и да влезете през вратата на храма, няма да получите живота там, защото аз съм той, който ще ви дам живота. Разбирате? Няма удовлетворение в човешките практики вътре в храма. В мене ще намерите удовлетворението. Няма да намерите хляба си вътре в храма. В мене ще го намерите. Трябва да излезете от вашата религия, им казваше Исус. И тогава ти минаха потока Кедрон, изкачиха се към Елеонския хъм и влязаха в Гециманската градина. И тая притча се развиваше по времето на това движение. Исус му каза, аз съм истинската лоза. Значи, ако има истинска лоза, трябва да има и фалшива лоза. Трябва да има фалшиви религиозни системи. Искам да отворите с мен 2.13. А, 2.13. Еремия 2.13. Еремия 2 стих 13. Не забравяйте това, което ви казах по време на Господната трапеза. Евреите почитаха пророк Еремия. И когато Исус ги попита, кой съм аз, учениците казаха, ми народа казва, че си Еремия. Ти веднага го свързаха с Еремия. Някак си почитаха Еремия. И вижте какво казва Еремия 2.13. Бог говореше чрез устата на Еремия. Две злини, каза, сториха моите хора. Искам да видите много ясно. Две злини, каза, сториха моите хора. Оставиха мене, каза Бог, извора на живата вода и се изсякоха щерни или водоеми, разпукнати водоеми, които не могат да задържат вода. Две неща, каза, направиха моите хора. Две злини сториха. Оставиха мене, който съм изворът на живата вода и се изсякоха водоеми. Значи, оставиха истинското нещо, личност, оставиха истинската личност и си направиха системи, религиозни системи. Оставиха извора. Сега, помните, когато Исус каза в Йоан 7 глава, ако е някой жаден, нека да дойде при мен и да пие. Евреите веднага разбраха за кое му говориш. Веднага го свързаха с пророчеството на Еремия. Веднага разбраха, че са оставили извора, който е Христос. Исус им каза, ако сте жадни, елате при извора. Йоан 4.14, когато Исус говореше на самарянка така, аз съм този извор на жива вода. И Бог им каза, вие оставихте мене, извора, и си всякохте религиозни системи. Исус им каза, във великия ден на празника, 7 глава на Йоан, 37-39 стих, каза, на последния ден на празника Исус застане и каза, ако сте жадни, елате при мене, който съм извора на тая вода. И евреите веднага го свързаха с пророчеството на Еремия, че той е извора на живата вода. И те разбраха, че са го изоставили. Исус им каза, вие имате вашите религиозни системи, но те са разпукнати водоеми, които не могат да задържат водата, която вода е Словото на Бога. Те са разпукнати, те не могат да задържат. Така че Исус им показа, че той е извора на живата вода. Той е тая истинска лоза, от която идва насладата, удоволствието и така нататък. И сега, ако погледнете нещо много характерно, той каза в Еремия 2.13, нека само да... Там много бързо мина, то е... Само да прескочи някои неща. Понеже искам да ви покажа нещо за тия злини. Еремия 2.13. Две злини, каза, сториха моите хора, Бог, оставиха мене, извора на живата вода, и си сякоха водоеми, разпукнати водоеми, които не могат да задържат вода. Има някои неща, които са религиозни системи, фалшиви системи. Те създават някаква сигурност, но не са извора, от който ние да черпяме. И това са едни такива религиозни системи. Още в Едемската градина имаме такава религиозна система, когато се направиха препаските от смокиневи листа. Помните, че се направиха препаски от смокиневи листа? А помните ли какво прокле Исус да няма плод от нея? Смокините говори за тяхната себе праведност. Те се опитваха да се направят правилни и приемливи с препаските. И Господ им каза, като прокле смоковницата, каза, не може вашата себе праведност. И каза, те си съшиха смокиневи листа. Аз това казвам, че шивачите са първите като професии. Съшиха си смокиневи листа. И си направиха препаски. И се скриха от лицето на Бога. Това беше първата фалшива религиозна система. Те оставиха Бога и оттам започна всичко. Оставиха Бога, извора на живата вода, и си изсякоха една фалшива система на препаските. И може да го видим навсякъде през Библията. Ако видите в Изход 32 глава, златното теле, което евреите направиха, и те им казаха, вижте кое им казаха, ако отворите го прочетете, те казаха, това е Богът, който те изведе от египетската земя. Те не се покланяха на езически богове. Те просто си направиха визуална представа за онова, кое, за оня Бог, който ги изведе. Разбирате ли? Тоест, те знаеха много добре за Бога. Те не се опитваха да се поклонят на езически божества, но те си направиха образ, който не знам откъде си го измислиха, образ на Бог, който ги изведе от египетската земя. Разбирате ли принципа? Бог се разгневи, естествено 3000 души паднаха мъртви, но те си изковаха една религиозна система, златното теле, взимат визуална представа за Бог, който ги изведе от египетската земя. И когато ние започваме да създаваме такива системи, оставяйки Бог и започвайки изграждайки такива системи, ние имаме много такива системи. Вижте, някои от добрите дела в нашия живот, те са религиозни системи. Аз винаги казвам на хората, те ми цитират един стих, който го няма в Библията, че няма напразен труд за Господа. Аз им казвам, няма такъв стих в Библията. Библията има друг подобен, че в Господа трудът ви не е напразен, но в Господа и за Господа разликата е огромна. За Господа е труд, който може да го направиш, ама не е вдъхнат от Господа. Не е започнат, не е иницииран, не е воден от Бога. Той е за Бога, но не е иницииран от Бога. И Бог не ги приема такива неща. Исус каза, не може синът да върши нищо от само себе си, освен това, което вижда отец да върши. Аз много пъти казвам на хората, като им говоря. Ние трябва да направим на Исус един семинар. Да го научим как да прави неща без Бога. Защото той каза, не мога. Не мога, каза, да направя нищо, освен това, което виждам Бог да върши. Аз им казвам, да направим един семинар на Исус, да го научим как да прави неща без Бога, защото ние сме специалисти. И така, това е друга фалшива система. Още една фалшива система, която мога да ви покажа съвсем набързо, това е когато Исус каза причата за оня стопанин, който даря голяма вечеря в Лука 14 глава. И покани мнозина, и тогава поканите почнаха да се оправдават. Ама аз си купих нива, ще отида да я видя, купих си нови волове, ще отида да ги пробвам. Друг казва, оженях се, не мога да дойда. Считам ме за извинен. И не кажа, Господи, аз съм днеска оправдание, не мога да дойда. Ако погледнете, бива така, че стопанинът се разгневи. Извиненията пред мен не важат, ама пред него не важат. Може да се извинявам и с каквото си искам, пред него не важат. И тогава той се разгневи и каза, идете и съберете другите. Те няма да поканите, не бяха достойни да дойдат. И вижте, ние имаме такива системи. Има неща, които ние си изковаме и казваме, неделя може да не отида днес на църква. Аз знам, че в нашата църква няма хора такива. Поне се надявам да няма. Но на много места хората така, ще ходя в неделя на църква. Ще пусна интернет излъчването. Аз така, спрете ги тя онлайн излъчване на службите. Накарате ги хората да ходят на църква. Както и да е. Но просто това са едни религиозни системи, които ние си изковаме. Добри неща, които поставени пред Исус, се получават идоли. Не беше лошо да си купиш нива, не беше лошо да си купиш волове, не беше лошо да се ожениш, иначе всички щяхме да сме се грешили. Обаче поставени тия неща пред поканата на Исус за взаимоотношение, общение с Него, те се окаха грешка. И това са системи, които ние си ковеме постоянно. А всеки знае себе си през какво минава. Още една система, която е такава, тенденцията да търсиме нещата на Бога, не самия Бог. Искаме съживление, искаме съживление, искаме чудеса, искаме знамение, искаме изцеление. Разбирам, че ние имаме нужда от тези неща, ние трябва да се молиме. Но ако това е единствено копнежене, а не Бог, разбирате разликата. Бог трябва да бъде винаги. Не мога да кажа дори на първо място, защото когато има първо място, пак има градеж. Но Бог трябва да е в основата, в центъра, на всичко, което правим. Някои неща, които изглеждат много духовни. Но има един контраст в Еремия 2.13. Защото Бог им каза, вие оставихте мене извора на живата вода и си изсякохте водоеми. Има един контраст между извора и водоема. Водата в извора е винаги прясна, винаги свежа, винаги постоянно течаща, но водата в водоема е задържана, нечиста, мръсна. Разбирате, блатясала, пълна с микроби. Не можеш да пиеш от нея. но ти, Зора, можеш да пиеш. Извора е вечен, течаш, постоянен. Водата във водоема се изпарява, тя не е постоянна. Прясна е водата в извора, нечиста е водата във водоема. И така нататък, че времето напредне, може да видите тия контрасти. И когато се върнем обратно, Исус каза, аз съм истинската лоза. И моята цел е да накарам нас да се замисляме, кое в нас е приоритет, кое в нас е истинското и кое е фалшивото. Защото вижте, има неща, които не са грешни. Не е грешно да си купиш земя, не е грешно да си купиш волове или пък да се ожениш. Нищо от това не е грешно. Има неща, които са много добри, но поставени преди инструкцията на Бога, преди заповедта на Бога, те се превръщат в непокорство. Помните ли Саул, царе 15 глава, когато трябваше да обрече всичко на изтребление с битката с амаличаните? Дойде Самуил, каза, какво е това блеене? И той им каза, от Господа, от амаличаните ги взех, за да ги пожертваме на Господа. Той му каза, покорството на Бога е по-приемливо от тластината на овни и кози. Покорството към Бога е много по-приемливо от твоето желание за добри неща. Ни трябва да правим добри неща, но ние неща, които сме чули от Бога. Йоан 5:19, Исус каза, не може синът да върши нищо от само себе си, освен онова, което вижда отец да върши. Йоан 8:26, Исус каза, говоря само онова, което чувам отец да казва. Говоря това, което отец казва, върши това, което виждам отец да върши. И ние трябва да се научим от Христос. И когато говорим за Христос, ние се учим от Него. И ще завърши с този призив, който Исус има към нас. Той е четирикратен призив на Исус. Исус каза, елате при мен. Матея 4 го каза на учениците, елате при мен и ще направя ловци на хора. Елате при мен. Матея 11, Йоан 15 го, пребъдвайте в мен. Матея 11:29, научете се от мен. И в Матея 28, идете. Елате, пребъдвайте, научете се, идете. Как ще отидеш, ако не си се научил от него? Как ще се научиш, ако не пребъдваш от него? За призва елате, вече сме там. Трябва да започнем с пребъдването, да се учим от него. Матей 11:28-29-30, научите се от мене, от неговия живот, от неговото служение, от неговото поучение, от неговия характер, от неговото отношение към хората. И тогава каза, идете. Така че искам да хванем този четирикратен призив на Исус към нас. Елате, пребъдвайте, научете се, идете. Толкова е ясно написано в писанието. Амин. Бог да ви благослови. Нека само за кратко да се помолим и после ще дам думата на Цол. Боже, ние ти благодарим, Господи. И аз ти моля, Святи Души, да запечатай Словото, Господи, вътре в сърцата ни. И да ни направиш, Господи, да стане реалност в нашия живот. Да ни направиш, Господи, това Слово да стане практика в нашето ежедневие. Ние ти благодарим, Святи Души, че ни даваш откровение върху Твоето Слово, за да можем да го живеем на практика в ежедневието. И Господи, направи ни, Господи Исусе, да пребъдваме в Тебе. Татко, понеже Ти си земеделецът, Боже, направи това, което е необходимо. Господи, за да можем да пребъдваме реално в Исус. И за да можем, пребъдвайки в Теб, Исусе, да бъдем плодоносни, като изявяваме Твоят характер, Господи. И като ходим в този свят, както Ти си ходил в този свят. Ние Ти благодарим, Святи Душе, защото без Твоите сили нищо не може да направим от това. Но ние ти благодарим, Святи Душе, че ти ни даваш силите, благодата и способността. Понеже ти си духа на благодата, който ни прави способни да извършим онова, което Исус иска от нас. И ние ти благодарим, Святи Душе, че ни даваш тая способност и възможност, Господи, да пребъдаме в Исус, черпяки живот от Него и изявявайки плода в този свят. В името на Исус, Татко, ние ти благодарим. Амин.